Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
kelajakni o'ylab, ma'naviy va jismoniy jihatdan barkamol yosh avlodni tarbiyalashni maqsad qilgan har qanday davlat va jamiyat eng avvalo zamonaviy ta'lim tarbiya tizimini shakllantirish kerak.
Biz orzu qilgan prinsiplarni o'sha davlat nazarida amalga oshirish uchun mutlaqo siyosatchi bo'lish kerak va mutlaqo bir parlamentga kirish kerak va mutlaqo bir minbar sohibi bo'lish kerak.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Brusselda NATOga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlari majlisi bo'lib o'tadi. AQSh delegatsiyasiga davlat kotibi Mike Pompeo rahbarlik qiladi. Alyans a'zolari Rossiyaning Ukraina bilan tortishuvi, NATO byudjeti xususida fikr almashishi kutilmoqda. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko tashkilotdan uning mamlakatini himoya qilishni so'ramoqda. Rossiya hujumi ehtimolidan tashvishlangan Poroshenko Ukrainaning bir qismida harbiy holat e'lon qilgan.
Це колосальна загроза.
Росіяның Азов деңгізідегі харекетлері тағдид болып, іттифоқчыларымыз білен шунге лайық жауап үстіде ішлеяпмыз, деді ол. Ukraina rahbari NATO'dan Azov dengiziga harbiy kemalarni yuborishni so'ragan. Biroq alyans Rossiya bilan ochiq to'qnashuvgacha bormasligi mumkin. Rossiyani Ukraina portlariga yo'llarni to'smaslikka, Azov dengizida va Kerch bo'g'ozida Ukraina kemalarining erkin harakatlanishini ta'minlashga chaqiramiz, dedi NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg. Rossiya Ukrainaga qarashli 3 harbiy kemani hibsga olgach, AQSh prezidenti Donald Trump Argentinada o'tgan katta 20-lik sammitida Rossiya rahbari Vladimir Putin bilan uchrashuvni bekor qildi. Trump shuningdek Yevropa ittifoqiga a'zo mamlakatlarni NATO tashkilotidagi badallarni yetarli miqdorda to'lamayotganlikda aybladi. Ukraina va Gruziyaning NATOga a'zo bo'lish harakatlari ham Brusseldagi majlisda muhokama etiladi. Gruziyaning o'tgan hafta saylangan yangi prezidenti Salome Zurabishvili Gruziya bu yo'ldan qaytgani yo'q dedi. Washingtonlik tahlilchi Nicholas Redmanning aytishicha, G'arb kutilmagan harakatlarga moyil Kremlni muvozanatda ushlashdek qiyin vazifa bilan yuzlashmoqda. Bunday siyosat yangi yondashuvlar talab qiladi. Rossiya bilan muloqot nuqtalarini aniqlab olish lozim, deydi u. Tashqi ishlar vazirlari NATOning Afg'onistondagi harbiy amaliyotlari xususida ham gaplashadi. Alyansga a'zo va unga hamkor 39 mamlakatdan 16 ming askar Afg'on kuchlariga Talibonga qarshi kurashda yordam bermoqda. Ularning harbiy tayyorgarligi bilan shug'ullanyapti. Polshaning ko'mir sanoati rivojlangan Katovitsa shahrida iqlim o'zgarishiga doir xalqaro anjuman bo'lib o'tyapti. Ba'zi mutaxassislarning xulosa qilishicha, iqlim o'zgarishiga doir jarayonlar dunyo bo'ylab kuzatilmoqda. Ba'zilarini to'xtatib bo'lmaydi hatto. Iqlim o'zgarishiga sabab bo'layotgan omillarni bartaraf etish, atmosfera ifloslanishini kamaytirish xususida umumiy kelishuvga erishish qiyin kechyapti. Polshadagi anjumandan oldin 10 minglab namoyishchilar Bryussel ko'chalaridan yurib, iqlim o'zgarishiga qarshi kurashda xalqaro hamjamiyatni birdamlikka chaqirdi. Siyosiy rahbarlarga bosim qo'yib, iqlim o'zgarishini cheklash hamda atrof muhit himoyasi yo'lida choralar qabul qilish uchun aniq qadamlar qo'yishga undayapmiz, deydi namoyishchilardan biri. Parijda ham namoyish bo'lgan, biroq bu gal hukumatning ekologik siyosatiga qarshilar ko'chaga chiqqan. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron atrof muhit muhofazasini ustuvor yo'nalish deb belgilagan bo'lsa-da, toza energiyaga o'tish aholiga qimmatga tushmoqda. Odamlar benzin va dizel yoqilg'iga qo'yilgan soliqlarni bekor qilishni talab qilyapti. Namoyishchilar politsiya bilan to'qnashib, 250 dan ziyod odam jarohatlangan, yuzlab kishi hibsga olingan. Atrof muhit muhofazachilari nazarida namoyishchilarning iqlim o'zgarishi oqibatlari haqida ma'lumoti kam. Ozchilikdagi boylar, zavod, fabrikalarga egalik qilayotgan dunyo aholisining 1% ma'naviyatsizlikka qo'l urmoqda. Ularga nima? Pullari ko'p. Afrika va Osiyodagi dehqonlar bilan ishlari yo'q. Iqlim o'zgarishi natijasida suv sathi ko'tarilsa, bu dehqonlarning dalalari suv ostida qolib ketadi, deydi Bryussellik namoyishchilardan biri. BMT homiyligida o'tayotgan Katovitsadagi 2 haftalik anjumanda 200 ga yaqin davlat rahbari ishtirok etmoqda. Iqlim bo'yicha Parij bitimidan chiqqan AQSh rahbari tadbirda yo'q. Donald Trump iqlim o'zgarishi inson faoliyati mahsuli ekaniga ishonmasligini aytib keladi.
In some societies there
ba'zi mamlakatlarda iqlim o'zgarishi sanoatlarning yopilishiga, ish o'rinlarining yo'qotilishiga sabab bo'ladi deyishadi. Ammo yangilanadigan energiya sanoati ham millionlab ish o'rinlarining yaratilishiga olib keladi, deydi BMT bosh assambleyasi prezidenti Mariya Espinoza. Katovitsa anjumanida 2015-yilda imzolangan Parij bitimida kelishilgan choralar ijrosi ko'rilmoqda. Olimlarning aytishicha, global iqlimning iliqlashishi natijasida dengiz suvlari hamda havo harorati ko'tarilmoqda. Ba'zi jarayonlarni ortga qaytarib bo'lmaydi. Qurg'oqchilik, yong'inlar, toshqinlar oqibatida kurraning ba'zi joylari hayot uchun imkonsiz bo'lib qoladi.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
O'zbekistonda o'tgan prezidentlik saylovlariga 2 yil to'ldi. 2016-yilning 4-dekabrda 90%ga yaqin aholi Shavkat Mirziyoyev uchun ovoz bergan edi. Islom Karimov ham demokratik raqobatdan uzoq o'tgan bu saylov chorak asr turg'unlikda yashagan O'zbekistonda inqilobiy islohotlar boshlanishidan darak o'laroq qabul qilingan edi. Bu islohotlarga umid aksariyatda hamon so'nmagan. Ammo Shavkat Mirziyoyev prezidentligiga 2 yildan oshar ekan, marhum Karimov qoldirib ketgan avtoritar tuzum o'zgarmayotgani haqidagi qarashlar ko'paymoqda.
Biz orzu qilgan prinsiplarni o'sha davlat nazarida amalga oshirish uchun mutlaqo siyosatchi bo'lish kerak va mutlaqo bir parlamentga kirish kerak va mutlaqo bir minbar sohibi bo'lish kerak.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. O'zbekistonda bugun qanday tuzum hukmronligiga diktatorligi bilan nom qozongan marhum Karimov o'tgan prezidentlik saylovlaridan 2 yil o'tib ham aniq javob yo'q. Saylov g'olibi Shavkat Mirziyoyev, unga raqobatchi sifatida qatnashgan nomzodlar ham bugun hokimiyatda. Mag'lubiyatga uchragan muqobillar saylov g'olibi Shavkat Mirziyoyev siyosatini qo'llab-quvvatlash bilan band. Bu Karimov davridagi saylovlardan kelayotgan va yangi hokimiyat davrida O'zbekiston boshqaruv tizimiga ko'chib o'tgan mamlakatda demokratik tizim emas, avtoritar boshqaruv saqlanib qolayotganidan darak beruvchi asosiy ko'rsatkichlardan biri. O'zbekistonda amaldagi prezident hamisha siyosiy raqobatdan xoli bo'lgan. Bu an'ana Mirziyoyev davrida ham davom etyapti. O'zbekistondagi maydonga kirishga, amaldagi hokimiyatga raqobatchi bo'lishga intilayotgan muxolifatdagi siyosiy kuchlar asosan mamlakat tashqarisida qolmoqda. Yaqinda xorijdagi shunday muxoliflardan biri birdamlik harakatini o'z qurultoyini o'tkazishga urinishi yangi hokimiyat bosimiga uchradi. Muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakati ham yangi hokimiyat xorijdagi muxolif siyosiy kuchlarga izn beradi degan umidda kelmoqda. Harakat lideri Turkiyada muhojirlikda yashayotgan Muhammad Solih bugun ham siyosiy raqobatga kirishish niyatidan voz kechmagan. Uning aytishicha, prezident Mirziyoyevdan kutilgan siyosiy islohotlar amalga oshmadi. O'zbekistonda yangi davlatchilik tizimi paydo bo'lishi uchun siyosiy raqobatga izn berilishi kerak.
Na prezident bo'lish, na premyer-ministr bo'lish, na bir mansabga erishish degan Xudo barohu tepamda Alloh, menda hech qachon bir orzu bo'lmagan. Bugun ham bu yo'q. Ammo yangi bir davlat qurish uchun biz orzu qilgan prinsiplarni o'sha davlat nazarida amalga oshirish uchun mutlaqo siyosatchi bo'lish kerak va mutlaqo bir parlamentga kirish kerak va mutlaqo bir minbar sohibi bo'lish kerak. Va albatta bir davlat qurish uchun o'sha prezidentning o'rnida o'tirish kerak bo'ladi. Chunki uning o'rnida o'tirmasang, u davlatni qura olmaysan. Shuning uchun ham bu prezidentlikka biz da'vo qildik. Prezidentlikni sevganimiz uchun emas, bir lavozimni, bir mansabni yoki boy bo'lishni sevganimiz uchun emas. Halbuki menga bütün mesela o'sha paytdagi siyosiy hayotni bilgan insonlarning juda ko'pchiligi biladi va bizning partiyamiz ham biladi. Karimov menga saltanatining yarmini va'da qilgan 92 yil 5 may kuni 6 qatga chaqirib, men bilan 4.5 soat suhbat qilib, mana istasangiz vitse prezident oling, istasangiz premyer ministr bo'ling, istasangiz 4 odamingizni bering, biz ularni 4 bakallikni, ya'ni vazirlikni biz beraylik, koalitsiya taklif qildi. Men olganim yo'q. Agar men mansab uchun yurganimda o'shani olgan bo'lardim va men aytdimki, yo'q. Biz hozir yangi davlat quryapmiz. Bu yangi davlat boshdan boshlab o'sha qonun asosida, konstitutsiya asosida bo'lish kerak. Ijro hokimiyati, bu qonun hokimiyati va muxolifat va sud 4 ustunga o'rnatiladigan bo'lish kerak bu davlat deb aytganman. Va men muxolifatda qolaman. Mana siz bilan muxolifatda qolishga menga ruxsat bering dedim. Abu Bakr degan shoir yonimizda shohid edi. Mana Alloh shohid va Abu Bakr hali ham tirik bo'sh odam. Qo'rqmasa aytar bugun bu gapni. Va men bu uning bergan mana shu katta takliflarini rad qildim. Nega? Chunki men mana shu millatni uchun mana shu millat deb maydonga chiqqan bir idealist, xalqimizga bir xizmat qilaman deb chiqqan bir inson edim oddiy.
Degan fikrdan Muhammad Solih. So'nggi chorak asr davomida mustaqil O'zbekiston diktatura boshqaruvida shakllandi. Bugun mamlakatda hokimiyat almashar ekan, turg'unlik ostida shakllangan davlat va jamiyat yaralari yaqqolroq ko'rinmoqda. 2 yil burungi prezidentlik saylovlari ortidan hokimiyatga kelgan yangi prezident Shavkat Mirziyoyev bu yaralarni tuzatish niyatida. Milliy yuksalish bosqichi, ochiq demokratik jamiyat, mamlakatni farovonlikka yetaklovchi iqtisodiy islohotlar haqida va'dalar bermoqda.
Zamon o'zgardi. Ertaga farzandlarimizni baxtli qilishimiz kerak. Nevaralarimiz bilimli bo'lishi kerak. Mana shu uchun kuyib pishayapman men. Qachon ular bo'ladi? Ishchi joy investitsiya bo'lsa bo'ladi. Tizim yo'l, kelajakni o'ylab, ma'naviy va jismoniy jihatdan barkamol yosh avlodni tarbiyalashni maqsad qilgan har qanday davlat va jamiyat eng avvalo zamonaviy ta'lim tarbiya tizimini shakllantirish kerak. Ishchi joy yaratmagan rahbar menga xiyonat qilgan odam. Mana shu o'tayotgan davrda bu og'ir tarixiy hayotimizni hayot muammosi hal bo'layotgan paytlarga bizga bitta narsa tartib, intizom kerak. Sadoqat va vatanga muhabbat kerak.
Mustaqil O'zbekiston boshqaruvida diktaturaga yo'l ochgan tarixiy xatolikni to'g'rilash, mamlakatni, jamiyatni turg'unlikka cho'mdirgan siyosiy boshqaruvda islohotlar boshlash hozircha yangi prezident rejalarida ham ko'zga tashlanmaydi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Azim Samarqand shahridan mobil salom. Men Navbahor Imomova, Amerika ovozi muxbiri. Bugun bu shaharda o'tayotgan Osiyo forumi inson huquqlari bo'yicha xalqaro anjumaning 2-chi kuni. Oldimda O'zbekistonda tanilgan o'tkir jurnalistlardan biri Karimberdi To'ramurod. Sizningcha mana shu anjumanda aytilayotgan gaplar, berilayotgan bayonotlar va real hayot O'zbekistondagi qanchalik bir-biriga yaqin, qanchalik aks etmoqda bugungi muhokamalarda?
Mana shu inson huquqlari haqidagi deklaratsiyani qabul qilingandan beri o'tgan 70 yil orasida Markaziy Osiyo davlatlarida o'tmagan.
Bunday
tadbir, bunday anjuman o'tmagan va birinchi marta Osiyo, Markaziy Osiyo, ya'ni birinchi marta O'zbekistonda o'tishi va yana bizni qadimiy Samarqand shahrimizda o'tishi biz samarqandliklar uchun albatta faxr, g'urur. Biz bundan xursandmiz. Albatta bu qanday boshlanganini ham yaxshi bilasiz. Birlashgan Millatlar Tashkiloti sessiyasida qatnashgan prezidentimiz Shavkat Miromonovich o'sha yerda bu taklifni berdilar va taklifni qo'llab-quvvatlagan tashkilot rahbarlari Samarqandda aynan o'sha deklaratsiyani 70 yilligiga bag'ishlangan bu Osiyo forumini Samarqandda o'tkazishga qaror qildilar va mana xabarni ko'rib birga kuzatyapmiz. Kecha, bugun bu forum yaxshi, tinch, chiroyli o'tayapti. Endi bevosita savolingizga keladigan bo'lsak, kecha o'zingiz ko'rdingiz, Qirg'izistondan kelgan vakillar, mana bugun Mongoliyadan kelganlar o'zlaridagi bo'lib turgan aynan inson huquqlari borasidagi kamchiliklar, yetishmovchiliklar haqida ochiqroq aytdilar. Ko'rib turibsiz, hali O'zbekiston vakillari O'zbekistonda bu boradagi kamchiliklarni yo'l qo'yayotgan, qo'yilishi qo'yilgan o'sha noqonuniyliklar haqida hali hech kim ochiq bironta bir bayonot bergan yo'q. Bir ochiq matnda shuni hali ko'rmadik.
Kechadan beri gaplar bilan cheklanishdi hozircha.
Kechadan beri kuzatyapmiz. Bizda mana bunaqa kamchiliklar bor. Inson huquqlari masalan mana shunda joyda paymol bo'lyapti yoki mana buncha siyosiy mahbuslarimiz bor, o'qigan namozi uchun qamalib qolgan odamlar bor degan gaplar aytilgan yo'q, lekin bular albatta hammamiz ko'rib turibmiz. Bor.
Kecha prezident Shavkat Mirziyoyev nomidan Senat raisi Nig'matilla Yo'ldoshev so'zladi. Nima deb o'ylaysiz bu bayonot haqida? Prezidentning bayonoti haqida?
Bu bayonot emas edi. Tabrik edi.
Ya'ni anjuman o'tayotgani bilan tabrik.
Ha, anjuman qatnashchilariga bir tabrik.
Qutlov.
Qutlov so'zlari edi. Bu yerda bayonot yo'q. Albatta bo'layotgan ijobiy o'zgarishlar haqida gapirildi. Ijobiy o'zgarishlarni biz ham ko'rib turibmiz albatta. Shavkat Miromonovich iqtidorga kelgandan keyin bu sohada aynan inson huquqlari borasida o'zgarishlar bo'ldi. Bular endi o'tgan 25 yil bilan taqqoslasak revolyutsion o'zgarishlar. Juda ham ko'plab juda ko'p emas, mahbuslar ozod, siyosiy mahbuslar ozod qilingani bir 30 ga yaqin, lekin hisobotlarda beriladiganlar ko'pchiligi ro'yxatda turganlar, nazoratda turganlar, siz yaxshi bilgan idoralarga har kuni hisob berib turadigan odamlarni o'sha ro'yxatlardan chiqar. Lekin bu ham o'tgan 25 yil bilan taqqoslaganda juda katta, hali aytdim, revolyutsion inqilobiy o'zgarish. Buning uchun xalq albatta prezidentdan juda minnatdor. Lekin yashirmay aytish kerak, inson huquqlari buzilayotgan holatlar hali bor.
Juda ham ko'p.
Hali bor. Juda ko'plab insonlar yana prezidentga bir narsa uchun xalqimiz minnatdor. Oldinlari o'sha bayram arafasida deylik, anaqa amnistiya e'lon qilinardi. Prezident birinchi marta yo'lga qo'ydilar. Bu ulug' islom olamida bor narsa. Qadimda ham bu narsalar bo'lgan. O'shanda bir eski an'analarini tiklab, avf e'lon qildilar. Bu juda ham katta.
Kechirish.
Ha, bu kechirim, kechirish degani. Allah tavba qilganlarni sevadi deydi va Alloh kechirishni yaxshi ko'radi. Biz hali bandamiz. Shuning uchun prezidenti bu avf e'lon qilinishini oqlaymiz, sharaflaymiz, ulug'laymiz. Lekin prezident avfini va amnistiyani kutib hali minglab mahbuslar turmada kutib, mana shunday prezidentni avf qilishiga intiq bo'lgan mahbuslar bor. Ularni haqida biz o'qiymiz, eshitamiz.
Demak, hali qilinadigan ishlar ko'p. Lekin mana siz xalq orasidasiz. Har kuni Samarqanddan yetakchi axborot vositalariga maqolalar, materiallar tayyorlaysiz. Katta-katta mavzularni ko'tarib chiqansiz. Sizning maqolalaringiz sabab rasmiylar ishdan olingan, tekshiruvlar boshlangan, qandaydir bir adolatni ta'minlash yo'lida. Bu aytganimdek, bu maqtov emas, bu o'sha o'zimiz kuzatib turgan bir haqiqat. Endi kecha mana o'sha prezidentning qutlovida, tabrigida
shu joyda bir narsani aytib ketsam mayli.
Bemalol
bo'ldim. Savolingizni keyin berasiz. Endi ko'p ham meni xizmatim bir katta emas. Xizmatni kattaligi shundaki, men yozgan o'sha maqolalar, masalan, o'sha siz nazarda tutayotgan o'qituvchi ayol fojiasi, Diana fojiasi
haqida o'tgan yilgi Baxta mavsumida
yozgan maqolam, shu bahonada o'qituvchilarni, ziyolilarni har xil majburiy mehnatga olib chiqishlar. Bu maqolalar ko'p maqolalarim singari bee'tibor qolib ketishi mumkin edi. Buni bu maqolalarni alohida e'tiborga joyi shundaki, bu maqolalar prezident nazariga tushib, prezidentni o'zi e'tibor qilgani uchun mana shu narsalar yuzaga chiqdi va o'sha Diana fojiasi tufayli bundan albatta o'qituvchilar, ziyolilar Diananing ruhidan xursand bo'lishlari kerak. O'sha tufayli endi bir kishini qurbon berish kerak bo'lgan ekanda va prezident e'tibor bergani uchun bu masalada shu qizni fojiasida o'zimni aybdor deb hisoblayman degandan keyingina ijobiy o'sha masalaga qarashlar boshlandi. Ungacha xabaringiz bor. Shu masalani ko'tarib chiqqanim uchun, Diana fojiasini yozganim uchun qancha boshimga ishlar tushib, hatto suiqasdlargacha bo'ldi. Lekin prezident e'tibor berib, mana shu fojiada o'zimni aybdor deganim savlayman deyman degandan keyingina plastinka teskarisiga o'ynab ketdi va yaxshi prezident farmonlari, qonunlar qabul qilindi. Mana o'qituvchilar ishga majburiy mehnatga jalb qilinmaydigan bo'ldi. Xuddi shunday obuna masalasida men aslida shu gaplarni, haqiqatni televizorda aytganim uchun ishdan olinganman. Hozir ishsizman rasman.
Lekin erkin ravishda
ishlayman. Ha, erkin jurnalistman. Yana bitta narsa, juda ham ko'p odamlar murojaat qilishadi. Mana shu aynan bugungi o'tayotgan inson huquqlari to'g'risidagi forumga aloqador joy borki, menga jurnalist sifatida juda ko'p odamlar, nohaqlikka uchragan odamlar, nohaq ishdan olinganlar, nohaq qamalganlarni oila a'zolari murojaat qilishadi.
Mulki tortib olinganlar.
Ha, mulki tortib olinganlar murojaat qilishadi. Hammasini gapi bittaki, Karimberdi aka siz yozgan maqolalarni prezident o'qiyapti, hal bo'lib ketyapti deb. Oho, agar men ularga aytaman, agar meni hamma yozganlarimni prezident o'qiganda edi, O'zbekiston susan bil bo'lib ketardi. Afsuski, hamma maqolalarimni o'qishmaydi, e'tiborga olishmaydi. Xususan o'sha Farg'onadagi juda ham katta mashhur tadbirkor Solijon Hoji haqida juda katta maqola e'lon qildim. Afsuski, na prezident, na boshqalar e'tibor berishmadi. Bu odam juda ham nohaq va juda ham bir kulgili ay bilan 8 yilga qamalib, bo'yniga ham 8 milliard, yana uni solig'i deb 4 milliard, jami 12 milliard anaqa ilindi bu kishiga jarima deymiz mana shunaqa to'lovlar. Bu narsalarni agar e'tiborga olishganda nohaqliklar bartaraf bo'lgan bo'lardi. Xullas, 4-5 ta narsa meni yozgan narsam mashhur bo'lib qolgan bo'lsa, sabab faqat va faqat uni rahbarlar, rahbariyatni e'tibor bergani tufayligina xolos. Bo'lmasa qancha maqola yozaman, ko'plari qanday yozilgan bo'lsa shunday unutilib ketadi, afsuski.
Shunga qaramasdan, mana kechadan beri siz bilan suhbatdamiz, umidsizlik sizga begona?
Yo'q, albatta.
Butun
men o'sha islohotlarga ishonaman.
G'ayrat bilan ishlab o'tiribsiz, mana ko'ryapmiz.
Hozir aytish noqulaydir. Bizdek haqiqatni aytadigan, haq so'zni aytadigan jurnalistlarni qo'llab-quvvatlashiga muhtoj, yolg'izlik qilyapti, lekin juda ulug' ishlarni boshlagan. Men ishonaman, oxiriga yetkazadi. O'zbekistonda inshaalloh korrupsiya degan narsalar, poraxo'rlik degan narsalar hozirgacha avj olib kelayotgan bu illatlar yo'qotiladi, albatta.
Juda bo'lmaganda pasayadi darajasi.
Ha, albatta, endi bu narsa qiyomatgacha yo'qolmaydigan narsa-yu. Hech bo'lmasa endi juda unaqa bo'lib ketmas. Men umid qilaman. Umid qilaman prezident bu narsalarni oxiriga yetkazib, biz kutgan adolatli bir jamiyatni inshaalloh yuzaga chiqaradi. Bo'ladi bu narsa.
Kechagi murojaatlarga qaytmoqchiman. Prezidentning senator Yo'ldoshev o'qib bergan o'sha yerda umumiy mazmun shu ediki, O'zbekiston inson huquqlari e'zozlanadigan qonun ustuvor davlatga va jamiyatga aylanadi dedi. Mana siz hozir sizni dinlab o'tirib, xalq orasida yurasiz, bilasiz achchiq-achchiq muammolarni, muammolarning darajasini bilasiz, korrupsiya qanchalik chuqur ildiz otganini bilasiz, adolatsizlik, huquqbuzarlik qanchalik chuqur ildiz otganini bilasiz.
Juda yaxshi bilmayman.
Yo'q, tez to'qnashaman. Guvohsiz, jurnalist sifatida, fuqaro sifatida, zamondosh sifatida, lekin mana shu O'zbekiston mana shunday davlatga aylanadi, mana shunday jamiyatga aylanish yo'lida shaxdam qadamlar tashlamoqda degan gap juda bir katta gap emasmi? Juda bir katta va'da emasmi xalqaro hamjamiyat oldida berilayotgan?
Men prezident gaplarini muhokama qiladigan darajadagi yirik bir siyosiy arbob yoki juda katta jurnalist emasman, lekin ana shu ishlarni boshladik deyilsa balki to'g'ri bo'lardi. Boshlandi, lekin boshlandi. Biz ko'ryapmiz.
Jarayon boshlandi.
Chunki oldinlari oddiy bir o'qituvchi oliy o'quv yurtini domlasi pora bilan qo'lga tushibdi deyilsa, mana o'zingiz xabaringiz bor. Oxirgi 2 yil, oxirgi ayniqsa 1 yil ichida nuqul hokim o'rinbosarlari va butun boshli Samarqand viloyatining hokimlari pora bilan qo'lga olindi. Demak, bo'layapti-da ish. Demak, kurashilyapti. Poraxo'rlikka, korrupsiyaga qarshi kurashilyapti. Va bundan umidimiz bor, davom etadi va shunday bo'ladiki, odamlar pora olishga qo'rqib qoladi, inshaalloh.
Mana xalqaro hamjamiyat vakillari bu yerda yuribdi va jurnalistlar ular bilan qanchalik gaplashishga harakat qilmasin, ularning ham ommaviy axborot vositalari vakillariga savollari juda ham ko'p. Shu savollardan biri, eng ko'p yangrayotgan savollardan biri, bugun O'zbekistonda matbuot erkinligi, so'z erkinligi qay darajada, qanchalik o'zgardi vaziyat o'tgan 1.5 yil ichida deb. Siz uchun nima o'zgardi va nima o'zgarmadi hozirgacha?
Men 1.5 yildan beri gapiryapman. Mana shu narsani kesib tashlamay, xalqqa eshittirishingizni xohlayman. Men 1.5 yildan beri endi haqiqatni yozayapman, endi haqiqatni gapiryapman. 1.5 yil oldin, 2 yil oldin mana shu bugungi yozgan gaplarim uchun meni 10 marta otishardi. Bugungi yozgan narsalarim uchun ko'p materiallarimda to'g'ridan-to'g'ri prezidentga murojaat qilaman. Hurmatli prezident, mana shu fojiyada, mana shunday degan gaplarni prezidentga murojaat yoki katta rahbarlarga murojaat, bosh prokurorga, respublika bosh prokurorga, oliy sud raisiga murojaat qilaman maqolalarimda. Buni tasavvur qiling, oldingi o'tgan chorak asrda agar mana shu maqolalarim e'lon qilinganda men tirik bo'lmasdim. Men prezidentga rahmat aytaman, bizga mana shu bergan so'z erkinligi, matbuot erkinligi uchun. Lekin ochig'i bundan ham yaxshiroq bo'lishini va biz eng muhimi, biz ko'tarayotgan muammolarga e'tibor berilishini, ko'proq e'tibor berilishini xohlardim. Chunki hozir albatta ko'p emas adolatni yozayotgan jurnalistlar, masalan Samarqandda ham Toshpolat Rahmatullayev ustozimiz yozadilar, Shuhrat Shokirjonov uchun o'z yana bir ikkitalar bor, lekin ko'plarimizni yozgan maqolalarimiz e'tiborsiz qolyapti. Albatta, hammasi emas e'tibor berilayotgani ham, lekin bu hali kam. Prezident o'zi boshlagan islohotlarni oxirini, o'sha go'zal, xayrli yakunini ko'rishni istasa, biz kabi adolatni, haqiqatni yozadigan jurnalistlarga ko'proq quloq solishi, o'qishi, e'tibor berishi kerak deb hisoblayman.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovoz radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.